15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Dan posle otvaranja pregovora Srbije sa Evropskom unijom u Briselu se održava skrining za poglavlje 35 o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Srbija će biti članica Evropske unije bez uslovljavanja i nikada neće priznati nezavisno Kosovo, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. Povlačenje zakona o radu, privatizaciji i stečaju značilo bi da se odustaje od reformi i da se ide na vanredne izbore, kaže ministar privrede Saša Radulović.
Ako se od ovih zakona na kome se ovoliko radilo sada odustane, ja mislim da je to znak da reformi neće biti pre ili posle izbora.
U sukobima demonstranata i policije u Kijevu poginulo troje ljudi. Evropska unija, zabrinuta zbog nasilja u Ukrajini i od vlade i opozicije, traži da pokrenu dijalog na najvišem nivou. Nadzorni odbor EPS snabdevanja smenio direktora tog preduzeća Dejana Vasića zbog propusta u izdavanju računa za struju. U košarkaškom Evrokupu Crvena zvezda večeras protiv Panionijosa, Radnički protiv Strasbura. Sutra oblačno, u toku noći mestimično kiša, najniža temperatura od minus 1 do 4, najviše dnevno od 6 do 12, u Beogradu 9 stepeni. Dan posle otvaranja pregovora Srbije sa Evropskom unijom u Briselu se održava skrining za poglavlje 35 koje se odnosi na proces normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Prema pregovaračkom okviru to poglavlje biće u središtu pregovora Srbije i Evropske unije. Sastanak protiče u pozitivnoj atmosferi, a Srbija je spremna da odgovori na sva pitanja u vezi sa sprovođenjem briselskog sporazuma, izjavio je u pauzi skrininga savjetnik predsjednika Marko Đurić, koji zajedno sa ministrom za Kosovo i Metohiju Aleksandrom Vulinom predvodi našu delegaciju u Briselu. Pripremila Davorka Tešić.
Kako je i planirano, u Briselu je jutros počeo skrining, odnosno analiza stanja za poglavlje 35, koje se odnosi na Kosovo. Cilj sastanka je da se napravi pregled dosadašnjeg napretka u dijalogu Beograda i Prištine i definišu izazovi na tom putu. Pored Vulina i Đurića, u delegaciji Srbije su šefica tima za pregovore sa Evropskom unijom Tanja Miščević i generalni sekretar vlade Veljko Odalović. Đurić je u pauzi sastanka rekao da Srbija spremno dočekuje pitanja u vezi sa sprovođenjem briselskog sporazuma. Međutim, do sada je bilo govora samo o procedurama i toku razgovora.
U nastavku dana vidjet ćemo šta je ono što njih zanima kada je u pitanju delovanja Republike Srbije u vezi sa Kosovom i Metohijom, kada je u pitanju verovatno i naše planiranje i naše dalje razmišljanje o različitim temama vezanim za Kosovo i Metohiju, sadašnje, prošlo i buduće funkcionisanje, tako da to je ono što će biti glavni predmet diskusije ovdje. Diskusija je počela dobro, pozitivna atmosfera sa jučerašnjih sastanaka se nastavila.
Ministar Vulin izjavio je pred početak skrininga da očekuje da Brisel uvaži legitimne interese Srbije.
Srbija je za ovaj dan spremna već više decenija. Očekujemo da se uvaže naši legitimni interesi, očekujemo da se vodi računa svemu što je do sada postignuto i naravno očekujemo da sa druge strane imamo potpuno razumevanje i dobru volju. Tako je bilo juče, nema razloga da tako ne bude danas.
Poglavlje 35 specifično je za Srbiju i njime će se u buduće meriti politička volja i napredak Srbije u sprovođenju briselskog sporazuma, podsjeća profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Dok je kod svih ovih drugih zemalja poglavlje 35 bilo prelazne završne odredbe, znači ono je za Srbiju bitno. Videli smo da je s njim počeo i s njim će se i završiti. To je Kosovo. Šta će u njemu tačno pisati, vjerojatno ni sama Evropska unija još uvijek ne zna, ali znamo da ono neće zameniti briselske pregovore i da će to praktično biti ključni uslov koji treba ispuniti.
Prema pregovaračkom okviru koji je juče predstavljen na prvoj međuvladinoj konferenciji u Briselu, u središtu pregovora Srbije i Evropske unije pored poglavlja 35 biće i poglavlja 23 i 24, koja se odnose na pravosuđe, policiju i osnovna ljudska prava. Ta poglavlja biće prva otvarana, a među posljednjima zatvarana.
Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo, da će biti članica Evropske unije bez uslovljavanja, a da će građani Srbije, kako poglavlja u pregovorima budu otvarana, o svemu biti obavešteni. Srbija će u Evropsku uniju onako kako je i do sada radila, ispunjavanjem svoje obaveze da njeni građani žive bolje, poručio je predsjednik Srbije.
predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić ocenio je da je prvom međuvladinom konferencijom u Briselu, kojom su zvanično počeli pregovori Srbije o članstvu u Evropskoj uniji, ostvaren istorijski uspjeh. On je u uvodniku stranačkog lista Informator istakao kako je važno prilagoditi se pravilima Evropske unije do 2018. godine, kako bi 2020. Srbija postala punopravna članica. Poručio je da se neće odustati od borbe protiv korupcije i kriminala, već će se, kako je rekao, još jače udariti na kriminalce i lopove, jer Srbija mora da postane uređena, zdrava i uspešna država.
U Briselu će sutra biti održan skrining za poglavlje 2 o slobodi kretanja radnika.
Na sastanku će predstavnici Evropske komisije predstaviti evropsko zakonodavstvo koje je relevantno za to pregovaračko poglavlje. Tu pre svega spadaju direktive kojima se reguliše slobodan pristup tržištu rada i propisi za koordinaciju sistema socijalne sigurnosti i zdravstvene zaštite stanovništva. Za vođenje i koordinaciju rada te podgrupe zaduženo je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.
Ministar privrede Saša Radulović izjavio je da su reforme zakočene, pošto je Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta odlučio da se upute na doradu predlozi i nacrti zakona o radu, privatizaciji i stečaju. Radulović je rekao kako nema vremena da se mesecima radi na tim propisima, kako je na vladi da formalno donese odluku o reformskom paketu zakona i kako ta odluka mora biti doneta u narednih nekoliko dana. Predstavnici poslodavaca i najvećih sindikata spremni su da ponovo sednu za pregovarački sto, ali su i dalje daleko od kompromisa. Detaljnije Milica Rilak.
Kolegijum Socijalno-ekonomskog saveta, čijoj su sednici u ponedeljak prisustvovali premijer Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić, odlučio je da formira novi tim koji će razmotriti predloge i nacrte zakona o radu, privatizaciji i stečaju i da će ih, kada završi sa radom, uputiti vladi i skupštini. Ministar privrede Saša Radulović smatra da je ta odluka zakočila usvajanje reformskog paketa zakona. Na pitanje novinara da li to znači da su mu premijer i vicepremijer okrenuli leđa, Radulović odgovara.
Prvo, oni ne okreću leđa meni, zato što ja nisam tema. Tema su reforme. I pitanje je da li ovo znači da dve stožerne političke stranke u vladi ne žele reforme. I to je sad, vidjet ćemo. Znači, prvo nije bila odluka vlade, bila je odluka dva najvažnija člana vlade i tražili smo objašnjenje po tom pitanju.
Objašnjenje još nije stiglo, a Radulović veruje da sudbina reformskog paketa zakona zavisi od toga da li će izbora biti ili ne.
Mislim da ako zakoni ne budu prošli, a posebno govorim o zakonu o privatizaciji i stečaju, ne prošli za mjesec dana, ovo mora se otkoči odmah. Ja mislim da je to siguran znak da se odustaje od reformi i da se verovatno ide na izbore. Ako se od ovih zakona na kome se ovoliko radilo sada odustane, ja mislim da je to znak da reformi neće biti pre ili posle izbora.
Potpredsjednik samostalnog sindikata Dragan Zarubica za Naša radio kaže da su njihovi predstavnici spremni da se vrate za pregovarački sto i da bitka oko izmjena zakona o radu tek predstoji.
Znači ovdje postoji još mnogo bitaka i borbe da bi mi ostvarili ono što smo zamislili. A nećemo dozvoliti da se zakon apsolutno promeni u pravcu i smanjenju prava radnika. Znači država mora da stvori jedan privredni ambijent koji treba da omogući zapošljavanje, a ne zakon o radu.
Interese poslodavaca, međutim, više ne zadovoljavaju ni izmene, tako da će zatražiti da se piše potpuno nov zakon o radu, najavio je predsjednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
Jer ovaj zakon je praktično novo malterisanje zakona iz upravnog perioda. Mi u ovome imamo i dalje neke odredbe koje niko u svetu ne prepoznaje. Mi više nećemo dozvoliti da to bude zakon, ako već idemo ka Evropi, koji neće biti prepoznat u toj Evropi.
U nove pregovore oko izmjena reformskih zakona, dakle tri strane, Ministarstvo privrede, poslodavci i sindikati, kreću sa istim stavovima zbog kojih je javna rasprava o tim propisima zaustavljena.
Jedan broj radnika Želvoza koji već 8 dana protestuju u zgradi opštine Smederevo odlučio je da stupi u štrajk glađu jer im se niko iz resornog ministarstva nije obratio.
Radnici tog preduzeća koje je u restrukturiranju traže isplatu zaostalih plata, otpremnine i overu zdravstvenih knjižica. Predsjednik udruženja sindikata Sloga Željko Veselinović odbacio optužbe ministra privrede Saše Radulovića da je za stanje u tom preduzeću odgovorno poslovodstvo preduzeća.
U Srbiji je 1.720.000 penzionera, a 240.000 njih prima minimalnu penziju od 13.200 dinara. U PIO fondu tvrde da se odustalo od predloga da poslednja godina staža ne uđe u obračun penzija, kao i da su navodi o penzijama od 200 evra za ljude od 65 godina spekulacije. Pripremila Sandra Cvijanović.
Do konačnog rješenja o penziji budući penzioner može da dobije i više privremenih. Da bi se to izbjeglo, u PIO fondu su predlagali da posljednja godina staža ne uđe u obračun penzija. Od toga se u međuvremenu odustalo i sada se traži neko novo rješenje, kaže finansijski direktor tog fonda Ivan Mimić.
Jedino je postavljeno pitanje sa kojim podatkom ćemo porediti taj staž, obzirom da podaci dolazi iz statistike, a da statistika taj godišnji podatak tek daje sljedeće godine. Građaninu, šta treba da mu kažemo, evo donosimo vam privremeno rješenje, gospodo penzioneri, budući, čuvajte malo para sa strane, jer ako vam dođe konačno rješenje, možda ćete morati da vratite, pa držite u slamarici te pare.
Direktorka PIO fonda Dragana Kalinović tvrdi da su neosnovane priče da bi građani u Srbiji mogli da primaju garantovani iznos penzija od 200 evra.
To nije nešto što ima podlogu u bilo čemu što se dešava u nadležnim institucijama, ako je to u pitanju vlada, ako je to u pitanju ministarstva, ako je to u pitanju PIO fond. Zakon je na snazi, ovaj koji je sada na snazi.
Kalinovićeva demantuje primetbe revizora da je fond prekršio zakon o javnim nabavkama prilikom isplate penzija na kućnu adresu.
Uopšte se ne radi o tome da mi nismo primenili zakon. Procedura zakona je bila prema pregovaračkom postupku. Naravno, sada novi zakon traži otvoren postupak i onda su se to otvorile dileme trošak isplate na kućnu adresu, dokle je na teret fonda, odakle je na teret tog korisnika.
Prema podacima PIO fonda, prosječna penzija iznosi 60,5% zarade. Na platu od 41.300 dinara penzija iznosi 25.000.
Slušate novosti dana. Most Zemun-Borča zajedno sa pristupnim saobraćajnicama od Zemuna do Zrenjaninskog puta biće završen do decembra ove godine, dok će tokom 2015. biti završena preostala trasa od Zrenjaninskog do Pančevačkog puta. Najavljeno je na gradilištu gde su radnici završili spajanje glavnog raspona mosta. Taj most je simbol našeg prijateljstva sa Kinom, ali i dokaz da Srbija može da sarađuje sa svima koji joj pristupaju otvoreno, pošteno i bez skrivenih namera, poručio je na gradilištu predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je na gradilištu novog mosta Zemun-Borča da će taj most koji zajedno grade Srbija i Kina dodatno ojačati prijateljstvo te dve države.
Mi smo sa Kinom ušli u ozbiljno prijateljstvo, neraskidivo i dugovečno. Mi smo juče otpočeli pregovore sa Evropskom unijom. Mi ćemo ove godine otpočeti i Južni tok. Mnogo lepih stvari za ovu godinu. Možemo da ispunimo cilj koji smo postavili da građani Srbije brže nego što smo očekivali počnu da osjećaju plodove saradnje Srbije sa cijelim svetom. Ovo ne spaja samo Zemun i Borč. Ovaj most će ostati kao simbol da mi možemo da sarađujemo sa svima ako nam pristupe otvoreno, pošteno. Srbija ne krije od svojih partnera ništa.
Ambasador Kine u Beogradu, Zhang Wanshu, podsjeća da je most Zemun-Borča prvi projekat koji su Srbija i Kina počele da grade u okvirima koji su postavljeni međudržavnim sporazumom o saradnji u oblasti infrastrukture.
Uspešan napredak ovog projekta pokazuje da između Kine i Srbije možemo da sarađujemo u mnogim oblastima, u infrastrukturi, u energetici. Spremni smo da ulažemo zajedničko sa srpskom stranom, da gradimo što više, što bolje projekte. Pošto naša saradnja je veoma korisna za obe strane.
Ministar saobraćaja Aleksandar Antić kaže da su aneksom ugovora koji je potpisan sa glavnim izvođačem radova, kineskom državnom kompanijom za puteve i mostove, razrešene sve nedoumice oko rokova u kojima će biti završen novi most.
Definisali tim aneksom da će najkasnije 27. decembra ove godine biti urađena deonica od Zemuna, ovaj most i pristupni put do Zrenjaninske petlje, a da će u 2015. godini biti urađen onaj deo od Zrenjaninskog puta prema Pančevačkom putu.
Radovi na mostu Zemun-Borča počeli su krajem oktobra 2011. godine. U projekat ukupne vrednosti 260 miliona dolara uz taj most uključena su još dva manja mosta i pristupne saobraćajnice u dužini od oko 20 kilometara.
15:15, u novostima dana podsjećamo na najvažnije vesti. Dan posle otvaranja pregovora Srbije sa Evropskom unijom u Briselu se održava skrining za poglavlje 35 o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Srbija će biti članica Evropske unije bez uslovljavanja i nikada neće priznati nezavisno Kosovo, poručio predsjednik Tomislav Nikolić. Povlačenje zakona o radu, privatizaciji i stečaju značilo bi da se odustaje od reformi i da se ide na vanredne izbore, kaže ministar privrede Saša Radulović. U sukobima demonstranata i policije u Kijevu poginulo troje ljudi. Evropska unija, zabrinuta zbog nasilja u Ukrajini, od vlade i opozicije traži da pokrenu dijalog na najvišem nivou. Nadzorni odbor EPS snabdevanja smenio direktora tog preduzeća Dejana Vasića zbog propusta u izdavanju računa za struju. U košarkaškom Evrokupu Crvena zvezda večeras protiv Panioniosa, Radnički protiv Strasbura. Sutra oblačno, u toku noći mestimično kiša. Najniža temperatura od minus 1 do 4, najviša dnevna od 6 do 12, u Beogradu 9 stepeni. U sukobima demonstranata i policije u Kijevu poginule su tri osobe, saopštilo je ukrajinsko tužilaštvo. Dve osobe ubijene su iz vatrenog oružja u centru prestonice, dok je treća osoba preminula pošto je pala s jedne zgrade. Predsednik Ukrajine Viktor Janukovič pozvao je Ukrajince da ne slede, kako je rekao, ekstremiste i pozive radikalnih političara. Izrazio je žaljenje zbog pogibije tri osobe.
Janukovič je pristao da se sastane s trojicom opozicionih lidera, potvrdio je bivši ministar ekonomije Arseniji Jacenjuk. Evropska unija razmatra moguće akcije protiv Ukrajine, izjavio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. On je pozvao na prekid sukoba policije i demonstranata u Kijevu. Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton predlaže da ukrajinska vlada i opozicija što pre započnu dijalog.
U švajcarskom gradu Montreu počela je mirovna konferencija o Siriji, na kojoj su se prvi put od početka sukoba u toj zemlji sastali predstavnici njene vlade i opozicije. Sirijski ministar informisanja poručio učesnicima konferencije da se predsjednik Bašar el-Asad neće povući sa vlasti, što je bio prvi zahtev kako sirijske opozicije, tako i predstavnika zapadnih i nekoliko arapskih zemalja. Detaljnije u prilogu Jelene Vidić.
Iako je generalni sekretar Ban Ki-moon pozvao učesnike skupa da iskreno iskoriste veliku šansu, već na samom startu bilo jasno koliko je težak izazov pred učesnicima skupa. Lider opozicije Ahmed Džarba optužio je predsjednika Bašara al-Asada za nacistički način vladanja.
Optužujemo vladine snage da podržavaju Al-Kaidu na terenu u Siriji i pozivamo sirijsku vladinu delegaciju da bude posvećena duhu sporazuma sa konferencije Ženeva 1 i da preda vlast privremenoj vladi.
Šef sirijske diplomatije Valid al-Mualem odbacio je taj zahtev i predstavio grafički prikaz zločina koje su počinili, kako je rekao, teroristi uz podršku nekih arapskih i zapadnih zemalja.
Samo sirijski narod može da odluči o sudbini predsjednika Bašara al-Asada. Pozivam strane sile da obustave podršku terorizmu i da ukinu sankcije Siriji.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov podsjetio je da cilj skupa nije svrgavanje sa vlasti režima u Damasku.
Glavni zadatak konferencije u Montreu jeste da se postigne okončanje tragičnog sukoba i da se spreči prelivanje sukoba na druge zemlje regiona.
Američki državni sekretar John Kerry ne slaže se sa stavom Moskve.
Predsjednik Sirije Bašar el-Asad ne može imati svoje mjesto u prelaznoj vladi jer je izgubio legitimitet da predvodi zemlju.
Zvanično cilj konferencije je da se dogovori mapa puta za formiranje prelazne vlade Sirije na osnovu sporazuma koji su juna prošle godine postigle Amerika, Rusija i druge velike sile.
Olimpijski komiteti Nemačke, Italije, Mađarske i Slovenije izvestili su danas da su primili e-mailove preteće sadržine uoči zimskih olimpijskih igara idućeg meseca u Sočiju. Komiteti navode da te pretnje terorističkim napadima shvataju ozbiljno i da su o tome obavestili Međunarodni olimpijski komitet i organizatore igara u Rusiji.
Italijanska policija izvela je opsežnu operaciju protiv napuljske mafije Camorre, tokom koje je uhapšeno 90 ljudi, a više desetina preduzeća je zatvoreno, pre svega u Rimu, ali i u drugim italijanskim gradovima. U policijskoj akciji zaplenjena su dobra u vrednosti od 250 miliona evra, među kojima 20 restorana i kafića u turističkoj zoni italijanske prestonice na čuvenom Španskom trgu i trgu Navona. Zatvoreni su luksuzni butici u Napolju, parking preduzeća i prodavnice skupocenog namještaja, a zaplenjeno je i 60 automobila i motocikala. Blokirano je nekoliko desetina računa u bankama.
Izjava predsjednika Tomislava Nikolića da akcija hapšenja narkodilera Grom 2 nije dala očekivane rezultate i da je očigledno da su šefovi narkomafije o svemu bili unapred obavešteni i danas izaziva pažnju posebno stručnjaka za bezbednost. Otvara se, kažu, pitanje ko i kako obaveštava kriminalce. Detaljnije Ida Maričić.
U sektoru unutrašnje kontrole MUP-a Srbije ne žele da komentarišu izjavu predsjednika Nikolića. Upućuju na Upravu kriminalističke policije i Odeljenje za suzbijanje narkotika. Načelnik tog odeljenja u Policijskoj upravi Beograd, Dragan Rakić, kaže da je moguće da informacije cure, ali da je to pitanje za sektor unutrašnje kontrole.
Na policije da te podatke zaštiti. Kad se akcija sprovede, jednog trenutka morate da obavestite ljude, recimo dođite sutra ujutru u 4:30 na posao. To je dovoljna informacija ako neko na ulici čuje, sešće neko sa svojim prijateljima pa će reći nenamerno. Znači ne pričamo ošte onim zlonamernim curenjima informacije kada neko iz neke svoje koristi plasira informaciju gde ne treba.
Curenje informacija o policijskim akcijama za kriminologa Zlatka Nikolića nije ništa novo. Kaže, toga je uvek bilo. Podseća da su šefovi mafije izuzetno dobro organizovani i tehnički opremljeni. Nikolić navodi i da organizovani kriminal bez saradnje sa strukturama vlasti ne postoji.
Izjava predsjednika imaju opravdanje s jedne strane i dovode do sumnje neke postavke s druge strane. To su razloga što unapred znamo da se radi o krupnim igračima koji imaju dovoljno novca da mogu da imaju svoje timove za prisluškivanje, koji mogu da imaju svoje ljude plaćene u određenim strukturama vlasti, pa je moguće i jedno i drugo. U svakom slučaju, ove akcije su dobre i treba da se nastave. Ako ništa više, bar ćemo sužavati krug do mogućih izvora informacija prema kriminalcima, odnosno mogućih insajdera.
Član Međunarodne organizacije šefova policija Marko Nicović naglašava da nijedna policija u svetu još nije uspela da spreči curenje informacija. Najbolja, po njegovim rečima, zaštita jeste uključivanje što manjeg broja ljudi u organizovanje akcija. Podsećamo, premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavili su da su od početka decembra prošle godine, od kada traje akcija Grom, ozbiljno uzdrmane narkostrukture u Srbiji. Tada je saopšteno i da nijedna informacija o akciji nije unapred objavljena.
Specijalni sud u Beogradu izdao je naredbu da se za nekadašnjim pripadnikom državne bezbednosti Miroslavom Kurakom raspiše poternica jer nije dostupan pravosudnim organima, a osumnjičen je za učešće u ubistvu Slavka Ćuruvije. U saopštenju suda se napominje da se ne radi o međunarodnoj poternici s obzirom na to da sud ne raspisuje takvu poternicu, već to radi služba Interpola. Mediji prenose da Kurak poslednje godina živi i radi u Tanzaniji.
Jagodinska policija uhapsila je bivšu predsjednicu Skupštine opštine Ćuprija, DJ, zbog sumnje da je oštetila državni i opštinski budžet za 16 miliona dinara. U saopštenju MUP-a navodi se da je ona naložila sekretaru Skupštine da ne dostavi podatke blagovremeno, zbog čega nije licitirano zemljište, a više fizičkih lica pribavilo je korist u iznosu većem od 13 miliona dinara. Osumnjičeno je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, posle čega će biti sprovedena u sudiji.
Grupa od 7 pravnika sačinit će nacrt statuta Vojvodine koji će biti u skladu sa odlukom Ustavnog suda Srbije. Mandat su dobili od resornog odbora Pokrajinske skupštine, a posao bi trebalo da završe do 10. marta. Predsednik radne grupe, profesor Slobodan Orlović, kaže da će vodilja u radu biti ono što odlukom Ustavnog suda nije osporeno, a ostalo će se, kaže, usklađivati. Krajem prošle godine Ustavni sud Srbije osporio je 2/3 odredaba Pokrajinskog statuta i dao rok od 6 meseci da se uskladi sa Ustavom. Zbog propusta u radu smenjen je direktor preduzeća EPS Snabdevanje Dejan Vasić, a na tu funkciju imenovan je Željko Marković. Ministarstvo energetike traži od Elektroprivrede Srbije da pročešlja rad distribucija, kaže resorni ministar Zorana Mihajlović, zabeležila Milka Babić.
U radu EPS Snabdevanja i svih distribucija uočeni su propusti, saopštila je Elektroprivreda Srbije. EPS mora da ispita poslovanje svih delova sistema, a odgovorni za propuste biće smenjeni, kaže ministar energetike Zorana Mihajlović.
Na današnjoj sednici nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije smenjen je direktor EPS Snabdevanja, postavljen je drugi čovek i ovo jeste prva smena, što ne znači će biti i poslednja. Privredna društva za distribuciju i te kako moraju da povedu računa o svom poslovanju. Ja očekujem da Elektroprivreda Srbije formira svoju komisiju i te kako pogleda poslovanje distribucija. Dakle, ono što ja čujem od određenih direktora distribucija, da je osnovni razlog zašto je nastao problem zato što je formirano preduzeće EPS snabdevanje. To su nebuloze.
Zbog žalbi potrošača da su decembarski računi za struju veći zato što su brojila neispravna, ministar energetike Zorana Mihajlović traži od EPS-a da utvrdi u kakvom su stanju ti merni uređaji.
Moje pitanje za njih je bilo i kredit koji je uzet od IBRD-a 2008. godine upravo za nabavku brojila. Odložen je, reprogramiran je taj kredit na svu sreću, pa ne plaćamo kamate. Ali EPS, zajedno sa svojim privrednim društvima, mora da donese odluku nabavlja ili ne nabavlja brojila. Isto tako, da li nabavlja pametna brojila ili koja brojila nabavlja.
Rad službi za reklamacije EPS-a je pojačan, a građani prigovore na decembarske račune za struju mogu da podnesu do kraja januara. Dosadašnjom kontrolom utvrđeno je da nema sistemske greške u obračunu, a ukoliko se dodatnim proverama pokaže suprotno, EPS će ispraviti grešku u korist kupaca, navode u tom preduzeću.
Privreda u Srbiji je prošle godine manje bila zadužena nego pretprošle, dok je zaduženost stanovništva blago porasla, pokazuju podaci udruženja banaka. Građani inače bankama duguju u proseku 836 evra. Nataša Ćimović.
Zaduženost građana je za 22 evra veća u 2013. godini u odnosu na 2012. Privreda, međutim, beleži manje dugove po kreditima. Generalno je i manje zadužena, ali to ne znači, kaže predsjednik udruženja banaka Veroljub Dugalić, da joj dobro ide.
Sve manje onih koji uopšte mogu da ispune uslove za dobijanje kredita. Nažalost, naša privreda je u velikoj meri ušla u zonu nesolventnosti i vrlo je teško onda da kad neko dobije bilo kakav kredit da uopšte ga otplaćuje. I nema više onih dobrih kredita sa subvencijom države. I ako nema rasta kredita, teško je onda očekivati investicije, povećanje zaposlenosti u privredi.
Što se tiče opaske guvernera Jorgovanke Tabaković na račun banaka da zaračunavaju previsoke kamate na dozvoljeni minus, Dugalić kaže razgovarat ćemo i o toj temi.
To je problem što je isto mali stepen obezbeđenja. Korišćenje tih dozvoljenih, a posebno nedozvoljenih minusa, to je apsolutno najskuplja pozajmica. Nažalost, nizak standard prisiljava građane da to rade, da koriste i dozvoljen, a ponekad i nedozvoljeni minus.
Iz udruženja banaka ponavljaju da građani treba uvek da imaju na umu da je dozvoljeni minus najskuplji kredit svuda u svetu. U Nemačkoj je kamata čak 40%.
90 godina od rođenja i 25 godina od smrti povod su za današnji omaž program posvećen Miri Trajlović, a njen značaj za Telje 212 razlog je da se velika scena tog pozorišta nazove njenim imenom. Pripremila Marina Nikolić.
Mira Trajlović osnovala je pozorište Atelje 212, bila njegova najuspešnija i najslavnija upravnica. Na toj sceni režirala 20 predstava, među njima i legendarnu Kosu. Sebe je smatrala animatorom teatra, okupila je u ateljeu izuzetne glumce, pisce, dramaturge. Mnogi od njih bili su danas u pozorišnoj dvorani, nekoliko njih i na sceni. Jovan Ćirilov, sa kojim je 1967. osnovala Međunarodni festival Bitev.
Verovatno osjećate nekakvu tugu u mom glasu i ja ne mogu ništa ne izigravam, ne mogu da se otmem utisku da je šteta što je nema. Žive se sada i do 90 godina. I uveren sam da i sa tih 90 godina da je ona tu, da bi još grmela našom pozorišnom scenom.
Za glumicu Jelisavetu Seku Sablić imenovanje velike scene Atelja 212 je ispravljanje nepravde.
Iako znam da su mnogi velikani ovog teatra to zaslužili, ipak mislim da je najtačnije rešenje da to bude ona. Sve to doživljavam lično kao neki mali doprinos pravdi koja nam je danas toliko potrebna.
Svojim znanjem, talentom, šarmom i ogromnom energijom Mira Trajlović je sa Ateljeom 212 prešla granice bivše Jugoslavije. Nezaboravna kao javna ličnost u kulturi, posjedovala je istinski autoritet. Rođena je na današnji dan 1924. i od danas velika scena Atelja 212 nosi njeno ime.
Sport. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova i 15 minuta igraju u Beogradu sa Panioniosom utakmicu trećeg kola druge faze Evrokupa. Radnički u gostima igra sa Strasburom uz direktan prenos od 20 časova i 30 minuta na drugom programu naše televizije. U revanš meču osmine finala Challenge Kupa odbojkaši Crvene zvezde od 18 časova igraju sa Šomonom. Crveno-beli su pre nedelju dana u gostima savladali istu ekipu sa 3-2.
Na Australijan Openu u Dublu Nenad Zimunjić i Daniel Nestor igraće u polufinalu protiv Amerikanaca Butorca i Klasena. Njihov meč prvi je na programu Rod Laver Arene sutra u 1 čas ujutru.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu odmah posle novosti dan. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu je 7 stepeni, u Kragujevcu i Beogradu 8, na Kopaoniku u ovom trenutku minus 1. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru magla, tokom dana umereno oblačno, a u toku noći na oblačenje, mestimično s kišom. Najniža temperatura od minus 1 do plus 4, najviža dnevna od 6 do 12 stepeni. I u Beogradu ujutru magla, tokom dana umereno oblačno. Najniža temperatura 4, najviša dnevna 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Nevenka Mićević, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Žarko Obračević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.